Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušalci, srdačno vam želimo dobar dan iz Praškog studija, utorak 23. februar u vijestima dana. Potraga za Ratkom Mladićem u Beogradu, hobotnica kriminala u Srbiji, krak u Crnoj Gori, izjavio Ranko Krivokapić. Skupštinski odbor za bezbjednost saslušava Duška Markovića i direktora Uprave za sprečavanje pranja novca. Josipović poručio da susret sa Tadićem će biti u dogledno vrijeme kad se stvore uslovi. Poginulo 1000 američkih vojnika od početka rata u Afganistanu. Istraga protiv 50 turskih oficira zbog puča. Štrajk kontrolora leta u Francuskoj. A u emisiji između ostalog poslušajte, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić optužio je Srbiju da u slučaju Šarić odgovornost pokušava da prebaci na Crnu Goru.
I ono što hoće da Crnu Goru natovare sa tim problemom. Crna Gora ima taj problem u jednom kraku i mi ćemo ga rešavati. I nesumnjivo je i direktor policije rekao ko su ta kriminogena lica i rešavat ćemo ih. Međutim, gospoda draga iz Beograda, vi ste glava tog problema, vi ste izvor tog problema, vi ste domovina tog problema.
Nova srpska demokratija predložila osnivanje odbora za nagledanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, predsjednik Andrija Mandić.
Ja mislim da je važno da danas i poslanici parlamentarne većine pokažu solidarnost sa opozicionim poslanicima, odnosno da kao parlament i mi podignemo glas i kažemo da, mi smo spremni da vodimo rat protiv organizovanog kriminala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je danas agenciji Beta da je jutrošnji policijski pretres kuće haškog optuženika Ratka Mladića u Beogradu dio redovnih aktivnosti akcionog tima usmjerenih na nalaženje i procesuiranje financijskih tokova. Vukčević, koji je danas u Hagu, potvrdio je ranije datu izjavu elektronskim medijima da nije riječ o specijalnoj akciji. Nezvanično se saznaje da je u kući pronađena veća količina novca od najmanje 70.000 eura. Oko Mladićeve kuće na Banovom brdu u Beogradu od jutros oko 8 sati je policija, a ispred kuće koje je prilaz blokiran nalazi se i specijalne policijske jedinice. Prema izjavama susjeda u kući je sin Ratka Mladića Darko. Posljednja veća akcija potrage za Mladićem u kojoj su javili mediji dogodila se početkom oktobra 2009. u okolini Novog Sada. Iz Beograda je najavljena mogućnost da će se nakon akcije pretresa kuće Ratka Mladića koja je u toku javnosti odvratiti tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević i glavni haški tužilac Bramerc. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu počeo je bez prisustva medija kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića i direktora Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma Predraga Mitrovića. Marković i Mitrović saslušavaju se o aktivnostima Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave za sprečavanje pranja novca o slučaju Darka Šarića i policijskoj akciji Balkanski ratnik. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore nastoji da u direktnoj vezi sa hrvatskim državnim tužilaštvom obezbijedi uslove i dogovori termin za uzimanje izjave od kontroverznog biznismena Ratka Kneževića u Hrvatskoj. Podsjećamo da je Knežević posredstvom državnog tužilaštva Hrvatske poslao obavještenje da izjavu pravosudnim organima Crne Gore ne može dati do početka 2010. godine zbog ranije preuzetih obaveza, navedeno je u saopštenju vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarabić. Navodi se da je povodom izjava Kneževića crnogorskim medijima u okruženju Vrhovno državno tužilaštvo, odjeljenje za međunarodnu saradnju, pokrenulo postupak za pružanje međunarodne pravne pomoći. Zamolnice su upućene državnom tužilaštvu Hrvatske i nadležnim pravosudnim organima Švajcarske i Holandije. Rudari Nikšićkog rudnika boksita njih oko 67. dan protestuju u jami Biočki štan tražeći da im se ispune zahtjevi od kojih, kako tvrde, neće odustati ni po cijenu života. Uprava rudnika boksita može da garantuje redovnu isplatu zarada zaposlenima samo pri proizvodnji boksita od najmanje 500.000 tona godišnje i kada se u punom obimu realizuje socijalni program, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je Rusiju da više sarađuje sa NATO-om. Želimo odnos saradnje NATO i Rusije koji će donijeti konkretne rezultate i dodatno približiti NATO i Rusiju, rekla je Clinton u Washingtonu na govoru NATO u 21. vijeku. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Afganistan Kajeide pozvao je na direktne razgovore sa liderom Talibana Mula Omarom i ostalim članovima rukovodstva ovog pokreta kako bi se pronašlo političko rješenje nakon osmogodišnjih sukoba u Afganistanu. Najmanje 7 civila je ubijeno u utorak ujutro, a 14 ranjeno u eksploziji bombe na daljinsko aktiviranje ispred zgrade vlaže u južnoj afganistanskoj pokrajini Helmand, saopštila je lokalna vlada. Detonaciju je izazvao eksploziv pričvršćen na bicikl i aktiviran iz daljine, izjavio je portparolom pokrajinske vlade Daud Ahmani. U međuvremenu je u pokrajini Zabul poginuo jedan rumunski vojnik iz sastava NATO-a. Iranski ministar za informisanje Hadej Mosehi rekao je da je lider sunitske militantske grupe Džundula Abdul Malek Rigi bio u američkoj bazi u Afganistanu prije nego što je uhapšen u Iranu. Iranski mediji javili su ranije da su snage bezbjednosti uhapsile Rigija na istoku zemlje. Tužilaštvo u Turskoj je započelo istragu protiv 50 oficira tvrdeći da su pripremali puč u cilju zbacivanja proislamske vlade. Među uhapšenima je i 14 visokih sadašnjih i bivših oficira. Stotine letova otkazano ili odloženo danas u Francuskoj na početku četvorodnevnog štrajka kontrolora leta. Vlasti su naložile avioprevoznicima da prepolove broj letova na parijskom aerodromu Orly i ukinu jedan od 4 leta sa aerodroma Charles de Gaulle.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić danas je u intervju za Radio Crne Gore osvrćući se na slučaj Šarić i međusobne optužbe Beograda i Podgorice odgovornosti za to, ne sporeći da u Crnoj Gori ima kriminala kome bi, kako je rekalo, trebao odlučno stati na put, optužio Srbiju da pokušava sjedište organizovane kriminalne grupe Amerika prebaciti u Crnu Goru.
Sjedište klana Amerika i gospodina Šarića, ga tako zovem, odnosno u ovom slučaju nije ni gospodin, nego je okrivljeni Šarić, okrivljeni Šarić u Srbiji. Oni su domovina tog kriminala, to je njihov državljanin, da budemo do kraja otvoreni, da se više i ta magla skine, isključivo njihov državljanin, nema dvojno državljanstvo pa da ima i crnogorsko, nego samo njihovo, i ono što hoće, hoće da Crnu Goru natovare sa tim problemom. Crna Gora ima taj problem u jednom kraku i mi ćemo ga rešavati. I nesumnjivo je i direktor policije rekao ko su ta kriminogena lica i rešavat ćemo ih. Međutim, gospodo draga iz Beograda, vi ste glava tog problema, vi ste izvor tog problema, vi ste domovina tog problema. Bez ikakvog izuzetka, to mogu sad otvoreno da kažem. Znači, izvolite, i mi jasno optužujemo da ste kriminalna država. Mi ne govorimo da su vaši političari kriminalci, mi samo kažemo riješite problem. Spremni smo da sarađujemo. Naravno, ne mislim da ministar pravde treba da ide za Beograd posle ovakvih teza njegove koleginice. Mislim da elementarno državno dostojanstvo ministra obavezuje da sačeka, pa neka gospođa dođe ovdje ako će da zbori to što ima da zbori s one strane granice. Neka bude toliko kulturna pa nek nam to kažu lice.
Imamo i reakciju iz Beograda. Ministar policije Ivica Dačić nije želio danas da odgovori na pitanje da li srbijanska policija raspolaže informacijama da se Darko Šarić nalazi u Crnoj Gori, kako su objavili neki srbijanski mediji, ali je istakao da vjeruje da bi crnogorska policija izručila Srbiji odbjeglog Šarića ukoliko bi on bio na njenoj teritoriji. Poslušajmo.
U svakom slučaju, u ovom trenutku ne postoji ni jedan razlog da Crna Gora to ne uradi. Očigledno je da postoje veoma jaki dokazi i ne verujem da bi se bilo ko usudio da bilo koga sakriva. Naravno, neophodno je i potrebno je da se razgovara o prevazilaženju određenih problema koji postoje u saradnji i nadam se da će do tog sastanka doći.
Ministar policije Srbije Ivica Dačić. A predsjednik crnogorskog parlamenta, obrazlažući jučerašnji zaključak kolegijuma predsjednika parlamenta da je nedavni napad na poslanika Nebojšu Medojevića zbog pominjanja imena kontroverznog biznismena Branislava Brana Mićunovića napad na skupštinu, Krivokapić je negodovao jer su mediji, kako je rekao, izostavili drugi dio njegove izjave oko odgovornosti poslanika i poštovanja prezumpcije nevinosti, čime je, tvrdi, djelimično narušen kontekst njegove poruke.
Vi možete prozvati bilo koga na bilom svijetu i reći da je kriminalac i nećete riješiti problem. On će se na slobodi. Ako institucije ne rade svoj posao, vi morate prozivati institucije, mijenjati institucije da biste postigli rezultat. I zato sam bio direktan i jučer. Ne smijemo dirati slobodu građana, ne smijemo povrijediti njihovo osnovno pravo na prezumpciju nevinosti. Ali zato imate sve nas u redu vlasti da nas prozivate zašto nešto nije urađeno. Bez obzira ko je na slobodi i ko je kriv. U plenumu ja ne dozvoljavam da se spominju imena ljudi koji su van politike. Znači, nijedno ime vam politike ne možete spominjati. Uzimam riječ, prekidam. Ja kažem, zašto tako u javnosti? Izvolite, saopštavajte svoje stave opisno, bez imena. Znate, Latini su govorili nomen est odiosa. Imena su mrske. Jednostavno zato što ne možete spominjati bez dokaza. Onda obesmišljavati sudstvo i tužilaštvo i državu obesmišljavate. Onda ulazimo u ovo što jeste zakon sile. Onda provocirate zakon sile, idete tamo da ne rešavate problem, nego da pravite političku kampanju. Cilj je da mi rešavamo problem u ovoj državi u borbi protiv kriminala, a ne da vodimo političke kampanje koje ništa ne donose. Koje su baloni koji puknu za jedan dan, koje neko dobi ili izgubi glasove, ali država od toga nema koristiti.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić za Radio Crne Gore, a kako smo već rekli, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Marković i direktor Uprave za sprječavanje pranja novca Predrag Mitrović pred Skupštinskim odborom za bezbjednost i odbranu podnose izvještaje o slučaju Šarić. A članovi Skupštinskog odbora za politički sistem iz vladajuće koalicije odbili su da podrže inicijativu Nove srpske demokratije o osnivanju odbora za nadgledanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Opozicija je ocijenila da je takav odbor neophodan zbog razmjera organizovanog kriminala i korupcije, dok su iz vladajuće koalicije takve ocjene odbačene. Srđan Janković.
Obrazlažući zbog čega je potrebno formiranje 12. skupštinskog odbora koji bi nadgledao borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je saopštio da bi time parlament dao doprinos u borbi protiv ovih pojava, a da aktuelni događaji predstavljaju dodatni motiv za osnivanje takvog tijela.
Mi imamo otvoreni napad organizovanog kriminala na one političare koji ne pristaju da služe njihovim bankarima, koji ne pristaju da služe organizovanom kriminalu i koji su spremni na svako mjesto da se bore protiv organizovanog kriminala. Ja mislim da je važno da danas i poslanici parlamentarne većine pokažu solidarnost sa opozicionim poslanicima, odnosno da kao parlament i mi podignemo glas i kažemo da, mi smo spremni da vodimo rat protiv organizovanog kriminala.
Predlog su podržali članovi odbora iz Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene. Koča Pavlović je rekao da postojeće institucije nisu dovoljne za borbu protiv kriminala i korupcije.
Imamo nepostojeće rezultate, recimo one uprave koja je formirana za borbu protiv pranja novca, koji je također, da kažem, nezaobilazni dio cijele ove priče o organizovanom kriminalu. I svega toga, da kažem, nakon svega toga imamo krajnje kontraverzne akcije policije koje za svoj rezultat nemaju gotovo ništa. Dakle, svi ovi razlozi plus činjenica da u zadnje vrijeme imamo da se pojavljuje i u javnosti se žestoko manipuliše i politizuje pitanje zakonodavno-pravnog okvira koji se zadnjih nedjelja prikazuje kao glavna prepreka Crne Gore i crnogorskim organima u efikasnijoj, da kažem, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i u efikasnijoj saradnji, regionalnoj saradnji u borbi protiv ove pošasti koja je nadnacionalna.
Ona se nije složila sa ocjenama opozicionih partija da u Crnoj Gori postoji raširena mreža organizovanog kriminala i korupcije.
Ne mogu podijeliti utisak da je sadašnja Crna Gora crna tačka regiona kada je u pitanju korupcije i organizovani kriminal. To jesu izjave koje se čuju ne samo na ovom odboru nego i šire, ali to nije slika Crne Gore kakva se vidi u svijetu. Svijet na Crnu Goru gleda na neki drugačiji način. Svijet na Crnu Goru gleda iz više različitih i prilično afirmativnih uglova. Crna Gora je za druge idealna destinacija za investitore. Crna Gora je veoma ozbiljan partner Europske unije i predstavlja stabilan oslonac europske politike u ovom regionu.
Rifat Rastoder iz Socijaldemokratske partije se također usprotivio formiranju ovog odbora.
Odjednom ne valja ništa i dajte da formiramo novu komisiju. A šta ta nova komisija treba da uradi? A što drugi odbor ili druga radna tijela parlamenta ne mogu raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti koju dodjeljuje nevladina organizacija Garivo iz Sarajeva ove godine između ostalih pripala Slobodanu Pejoviću, bivšem policijskom inspektoru koji je godinama i pored brojnih napada i pritisaka svjedočio o deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine pod nož Radovanu Karadžiću. Iz Sarajeva o tome Marija Arnautović.
Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost dodijeljena je Slobodanu Pejoviću jer je kao samostalni inspektor za krvne delikte u MUP-u Herceg Novog, iako svjestan rizika kojima se izlaže, iskazao svoju građansku hrabrost, odbijajući poslušnost pred postavljenim autoritetima kada su ga htjeli mobilisati i uputiti na hrvatsko ratište. Pejović je odbio poslušnost 1992. godine kada je odbio izvršiti naredbu da se svi muslimani iz Bosne i Hercegovine koji su se sklonili u Crnu Goru moraju uhapsiti isporučiti vlastima Radovana Karadžića, navela je u obrazloženju nagrade predsjednica nevladine organizacije Garivo Svetlana Broc.
Zbog kontinuiranog suprotstavljanja negativnim autoritetima, nakon neuspjelog atentata, Slobodan Pejović je naprasno penzionisan 1993. godine, ali ga to nije spriječilo da nastavi iskazivati građansku hrabrost, boreći se za istinu o sudbini desetina uhapšenih muslimana u Crnoj Gori.
Slobodan Pejović kazao je da je posebno zadovoljan što nagradu za građansku hrabrost prima u Sarajevu.
Bio sam pripadnik službe koja je izvršila najgnusnije operacije. Predavala ljude koji su u Crnoj Gori potražili zaštitu od ratnih strahota zločincima koji su ih likvidirali. Time su pogažene tradicionalne časti moga naroda, gostoprimstvo i u najdoljem siromaštvu i zaštita nemoćnih pred silnicima u spremnost na žrtvu sopstvene glave. Ponovit ću ono što sam već učinio u mojoj zemlji. Molim sve Bošnjake, a posebno porodice nevinih ljudi koji su izgubili život u toj neljudskoj operaciji da prime duboko iskreno izvinjenje. Ne samo u moje ime, nego ime časnih ljudi u policiji koji su rekli ne zlu i napustili je. A moje da dovršim započetu misiju da sudska pravda dostigne sve oni koji su ovim činom okrvavili ruke i da ih žigoše i kaznu, kako se to nikada više ne bi ponovilo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Sarajevu je i crnogorski premijer Milo Đukanović, gdje će se tokom dana sastati sa najvišim predstavnicima vlasti. Boravak u ovoj zemlji otvorio je predavanjem na Bošnjačkom institutu, gdje je istakao da Bosna i Hercegovina i Crna Gora nemaju ni jedno otvoreno pitanje, te da bi odnosi ove dvije zemlje trebale poslužiti ostalima u regionu. O tome iz Sarajeva Žana Kovačević.
Crnogorski premijer Milo Đukanović ocjenjuje da Bosnu i Hercegovinu vidi kao jedinstvenu zemlju čiji teritorijalni suverenitet i integritet je neupitan, te da su to uslovi bez kojih je nemoguće razgovarati o euroatlantskim integracijama u regionu. U narednom periodu političari u Bosni i Hercegovini moraju preuzeti odgovornost za svoju zemlju, kako je to učinjeno u Crnoj Gori nakon nezavisnosti, što je i dovelo na korak do kandidatskog članstva u Europskoj uniji, poručio je Đukanović.
Da se obezbijedi održivost Bosne i Hercegovine, također da se u tijesnoj saradnji sa relevantnim međunarodnim činiocima kreira onaj neophodni minimum ustavnih reformi koji će doprinijeti funkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, Bosna treba da opstane, ali Bosna mora i da bude sastavni dio evropskih i euroatlantskih integracija, ne može disonirati u odnosu na ono što je strategija čitavog regiona i zbog toga nam je potrebna funkcionalnost države Bosne da bi mogla, da kažem, ići nesmetanom dinamikom ka ovim svojim ciljevima. Zagovarao sam da Crna Gora preuzme odgovornost za svoju budućnost u svoje ruke. Zagovaram i to da Balkan mora konačno da preuzme odgovornost za svoju budućnost u svoje ruke. Ako zagovaram takvu politiku, onda se to odnosi i na Bosnu.
Iako se Bosnom i Hercegovinom ne može dugoročno upravljati na postojeći način, Đukanović smatra da je za ozbiljnije pokušaje promjene ustava ipak treba sačekati da prođu oktobarski izbori. Do tada, dodaje Đukanović, Bosni i Hercegovini treba veća podrška međunarodne zajednice na putu ka Europskoj uniji i NATO-u, što je sigurna budućnost svih zemalja Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Juče je objavljeno da je privatni vlasnik Nikšićke željezare obezbijedio višemilijonski kredit zahvaljujući garancijama crnogorske vlade. S druge strane, hrvatska premijerka Jadranka Kosor je juče u Podgorici također jasno rekla da njena vlada ne može dati garancije hrvatskom konzorcijumu jer ga čine privatna preduzeća. Različit pristup dvije vlade, odnosno davanje državnih garancija stranim privatnim firmama u Crnoj Gori, tumači se kao rezultat loše privatizacije i kao vladino izbjegavanje vrućeg krompira. E sad Krcić.
Hrvatska vlada ne može izdati garancije građevinskom konzorcijumu Konstruktor IGH jer se ne radi o preduzećima koja su u državnom vlasništvu, izjavila je hrvatska premijerka Jadranka Kosor tokom jučerašnje službene posjete Podgorici. Istog dana je objavljeno da je vlasnik Nikšićke željezare, strana privatna kompanija Montenegro Specialty Steels, kredit od preko 25 miliona eura obezbijedila upravo zahvaljujući garancijama crnogorske vlade. Vlada je ovakve poteze, kojih je bilo i ranije, uvijek pravdala interesom radnika i šire društvene zajednice. Međutim, i gradnja autoputa Bar Boljare bi za Hrvatsku imala veliki značaj zbog upošljavanja više hiljada radnika i ukupne vrijednosti posla od skoro 3 milijarde eura. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković kaže da je vlada primorana da daje garancije stranim privatnim preduzećima jer bi u suprotnom priznala lošu privatizaciju.
Došlo je do kolapsa ukupnog, ogroman broj radnika se našao na samom dnu, traži da se sačuvaju radna mjesta i traži isplatu zarada na koje su u međuvremenu položili pravo i sada vlada jednostavno mora da na taj način gasi požar jer jer u protivnom ona bi u stvari priznala da snosi direktnu posljedicu za svoje nečinjenje i loše činjenje u tom prethodnom periodu procesa privatizacije.
Ovo nije prvi put. Vlada je do sada više puta davala garancije podgoričkom kombinatu aluminijuma, podsjeća Radojica Živković, jedan od opozicionih predstavnika u Skupštinskom odboru za ekonomiju i financije, koji kaže da do takvih pojava dolazi jer se u Crnoj Gori ne zna ko su pravi vlasnici privatizovanih preduzeća.
Oni su, ja mislim, sad u jednom čudu, ne znaju više ni šta rade, prepali se od radnika, od velikih štrajkova i onda... I interesantno da ne primijete to da sakriju, pa su upravo kad je Jadranka Kosor govorila jasno razliku stavila da vlada ne može davati garancije privatnim preduzećima, može dati, kako ona kaže, poticaj ili podršku, a ne i garancije i bilo kakve novčane obaveze da uzima za privatna. Oni istu, posle te informacije daju informaciju da je vlada dala garancije Železari. Prosto nevjerovatno. Ali nadamo se da će doći kod nas vrijeme i u Hrvatskoj je prije 5-6 godina bilo tako. Zna se koji tamo gradio puteve kako je bilo, ali su oni to riješili.
U Uniji slobodnih sindikata smatraju da je vladina širokogrudost kad su u pitanju državne garancije za kreditiranje privatnih preduzeća rezultat njenog izbjegavanja vrućeg krompira s kojim ne bi znala što će. Generalni sekretar Unije Srđa Keković se osvrće i na ocjene dijela javnosti i zahtjeve radnika da ukoliko se odredbe privatizacionih ugovora ne ispunjavaju, država treba da raskine ugovore i ponovo preuzme vlasništvo u tim firmama.
To je potpuno logično. Dakle, zato i postoje raskidne klauzule. Međutim, očito je činjenica da se u tim preduzećima u toku tog perioda nakon kupoprodaje puno toga izdešavalo i očito da vlada, ukoliko bi sada preuzela upravljanje nad možda čak i očerupanim preduzećima, jer su u prethodnom periodu ljudi samo iznosili profit, a nisu investirali, nisu ulagalo, očito ne bi mogla na brzi način da se snađe i ne bi mogla da pronađe neko ko bi te firme kupio i ponovo privatizovao. Tako da mislim da se vlada našla u svojevrsnom vrzinom kolu gdje ona sada jednostavno luta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Objavljeno istraživanje nevladine organizacije Centar za monitoring i Centar za građansko obrazovanje pokazalo je kako polovina ispitanika smatra da postoji korupcija u crnogorskom obrazovanju. Posebno zabrinjava što prema rezultatima istraživanja četvrtina anketiranih zna nekoga ko je kupio diplomu. Da li je riječ o gotovo sistemskoj pojavi u crnogorskom društvu i kako se protiv nje boriti, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Predsjednik Savjeta za visoko obrazovanje na Crnogorskom univerzitetu Radenko Pejović, čest kritičar stanja u toj ustanovi, kaže za Radio Slobodna Evropa kako nema utisak da je situacija toliko zabrinjavajuća kako je to prezentovano u posljednjem istraživanju koje su sprovele nevladine organizacije Centar za monitoring i Centar za građansko obrazovanje.
Ja sam čuo iz nekih priča nevezanih ili u škafu ili u kafani da toga ima, ali nisam vidio ni jedan konkretan primjer, niti sam provjeravao to, tako da ne mogu, nisam kompetentan za to i ne mogu reći da li ima ili nema, ali kao univerzitetski profesor, to je za mene zaista nešto što je vrlo negativno i što ne bi smjelo da se dešava u univerzitetu i ja to osuđujem u svakom slučaju.
Sa druge strane, Branka Bošnjak, šefica stručnog tima za obrazovanje u Pokretu za promjene, kaže kako su rezultati istraživanja nevladinih organizacija poražavajući i trebalo bi da zabrinu sve institucije koje se bave obrazovanjem od Ministarstva prosvjete do univerziteta.
Studenti i profesori u suštini sve znaju. Crna Gora je mala, da ne kažem, ta univerzitetska populacija, tako da ovi podaci koje nam istraživanje pokazalo, trebalo bi da zabrinu ove ljude i da u stvari se suoče sa tim problemom, a ne kao što je u većini slučajeva pokušaje negiranja tačnosti tih rezultata. U svakom slučaju, kad vam preko 50% građana ima percepciju da postoji velika korupcija u obrazovanju, to mora sve da zabrine.
Podsjetimo, rezultati istraživanja koje je sproveo CEMI, Centar za građansko obrazovanje, pokazao je kako samo 10% ispitanika vjeruje da korupcije uopšte nema u obrazovnom sistemu. Čak 44% njih vjeruje kako je moguće kupiti diplomu škole ili fakulteta. Kao rezultat istraživanja navodi se i raširena praksa pritisaka i prijetnji nastavnicima i političkog uticaja na njih. Branka Bošnjak, Međutim, ističe kako je sve što se dešava na univerzitetu javna tajna, ali da se profesori plaše da javno prozovu kolege koje su korumpirane.
To dovodi do toga da su i sami studenti zabrinuti i negdje preplašeni da oni kao pojedinci reaguju iz razloga što vide da se takve stvari ne sankcionišu i imaju strah, što bih rekla možda i opravdan, da će oni kao neko ko prozove profesora biti u stvari sankcionisan, a ne onaj koji se bavi tim nečasnim poslom.
Za komentar smo se obratili rektoratu Crnogorskog univerziteta, gdje nam je rečeno kako univerzitet na osnovu rezultata svog istraživanja koje će uskoro objaviti priprema akcioni plan borbe protiv korupcije u toj visokoobrazovnoj ustanovi. Sam rektor Predrag Miranović je u posljednjem medijskom nastupu istakao kako negativnih pojava na univerzitetu ima, ali kako je rekao, ne koliko se misli ili kakva je percepcija građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton založila se za bolju saradnju NATO saveza i Rusije, posebno u suprotstavljanju sve opasnijim međunarodnim nuklearnim prijetnjama i jačanju svih oblika terorizma. U govoru o budućnosti transatlantske vojne alijanse odbacila je zahtjeve Moskve o novom ugovoru o bezbjednosti u Europi. Mirjana Rakela.
Napetosti između Moskve i Washingtona ponovno su porasle nakon što je Rumunjska objavila da je spremna na svom teritoriju ugostiti novi američki obrambeni sistem. Američki raketni štit već je duže vrijeme trn u oku Kremlju, čak i nakon što je Obamina administracija najavila drugačiji koncept proturaketne obrane u Europi. Nedavno je ruski predsjednik Dmitri Medvedev izravno rekao da je NATO prijetnja sigurnosti Rusije. Američka državna tajnica Hillary Clinton je noćas istaknula:
"While Russia faces challenges to its security, NATO is not among them."
Rusija se suočava sa sigurnosnim izazovima, no NATO nije među njima. Želimo suradnju koja će doprimjeti približavanju alijanse i Moskve. Pozivamo Rusiju da se pridruži NATO u razvoju raketnog obrambenog sistema koji može zaštititi sve građane Europe kao i Rusije.
Russia as well.
Slično je govorio i glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen.
Doing missile defense together.
Zajednički raditi na obrambenom raketnom sistemu samo može donijeti koristi. To bi bio dokaz naše spremnosti da zajednički brinemo o sigurnosti svih nas, pa nadam se i Rusije.
Including, I hope, to Russia.
Moskva se protivi širenju NATO-a prema istoku, negoduje zbog članstva baltičkih zemalja, ali i pojedinih balkanskih država, no oštro je protiv toga da Gruzija i Ukrajina postanu članice alijanse. Hillary Clinton nastoji sniziti tenzije između Rusije i NATO-a, zalaže se za redovitu izmjenu informacija, pa i zajedničke vojne vježbe. Pozvala je i članice alijanse da što prije razmisle o novom strateškom konceptu. Principi alijanse su i danas važeći, ali metode treba mijenjati, istaknula je Clinton. Bivša američka državna tajnica Madeleine Albright vodi grupu stručnjaka koji bi trebali uobličiti novi koncept alijanse koji će se naći pred članicama saveza na samitu u Lisabonu u novembru.
I pri samom kraju govorimo o slow food pokretu koji je nastao u Italiji kao pandan fast foodu. O tome je Jasna Vukićević razgovara sa jednim od najpoznatijih dalmatinskih šefova sa Hvara, Ivanom Buzolićem.
Ljudi vrlo često ne znaju što ova djelatnost krije.
Ivan Buzolić sa Hvara je jedan od onih koji su svoj modus vivendi pretvorili u svoj posao. Njegov restoran je u kući iz 13. vijeka, a meni je odraz kulinarske tradicije i mediteranskog života.
Vi praktično kad ponudite nekome tanjur koji negdje mora biti odložen, dakle na neki stol kojega, iza kojega mora se stajati nekakva stolica, ispod kojeg tanjura dakle mora stati nekakav stolnjak, tu se očituje tradicija, kultura, povijest jedne nacije, jedne regije.
Kada je riječ o osobenostima regionalnih primorskih kuhinja, povezuje ih Mediteran, kaže šef Ivo.
Primorski ovaj dio, kao dalmatinac mogu reći da su to vrlo kompatibilne kuhinje, skoro pa iste, dakle materijali su identični, tu su morski plodovi, tu je maslinovo ulje, tu je koza, ovca, sir. Razlike među našim kuhinjama dolaze sa kontinentalnog dijela.
Ivan Buzolić je poznavalac antikne kuhinje koji spaja tradiciju i moderne gastronomske trendove slow food pokreta. Njegov meni se mijenja i to je njegova jedina konstanta.
Sva koncepcija rada je praktično podređena mojim zadovoljstvima. Dakle, uživam u ovom poslu. posao na način da se ujutro digne rano i ode na ribarnicu i tržnicu. I na taj način se prilagođava dnevni meni. Po 60 jela se napravi. Ljudi se pitaju kako. Naravno, ako ostavimo pri samoj našoj tradiciji, onda ćemo se zaključati u 4-5 osnovnih recepata, ono što bi mi na Jadranu svi skupa rekli. Isfrigati, ispeć, skuhat lešo, eventualno prodati od nekakve ribe i to je to. A tu postoji varijacija milijun još sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostalo je još samo toliko vremena da vas Mahir Elšani i Biljana Jovićević srdačno pozdrave iz Praškog studija.